16-րդ. Դարիա Ալեքսանդրովնան կատարեց իր մտադրությունը և գնաց Աննայի մոտ։ Նա շատ ցավում էր, որ պիտի վշտացնի քրոջը և տհաճ բան անի նրա ամուսնու համար։ Նա հասկանում էր, թե ինչպես իրավացի էին Լևինները, որ չէին ցանկանում ոչ մի հարաբերություն ունենալ Վրոնսկու հետ։ Բայց նա իր պարտքն էր համարում լինել Աննայի մոտ և ցույց տալ նրան, որ իր զգացումները չեն կարող փոխվել, չնայած նրա դրության փոփոխվելուն, որպեսզի այս ուղեգնացության մեջ գախում չունենա Լևիններից։ Դարիա Ալեքսանդրովնան մարդ ուղարկեց գյուղ ձիեր վարձելու, բայց Լևինը, իմանալով այդ, եկավ նրա մոտ հանդիմանությամբ։ «Ինչու ես կարծում, որ ինձ համար անախորժ է քո ուղեգնացությունը, եթե դա նույնիսկ տհաճ լիներ ինձ, ավելի եւս հաճելի չէ, որ դու չես վերցնում իմ ձիերը»,  ասում էր նա։ «Դու ոչ մի անգամ չասացիր ինձ, որ վճռականապես գնում ես. Իսկ վարձել գյուղում նախ անախորժ է ինձ, իսկ որ գլխավորն է, նրանք խոսք կտան, բայց չեն հասցնի. Ես ձիեր ունեմ, և եթե դու չես ուզում վշտացնել ինձ, ուրեմն վերցրու իմ ունքը»։ Դարիա Ալեքսանդրովնան պետք է համաձայներ, և նշանակված օրը Լևինը քենու համար պատրաստեց 4 ձի ու փող ձիերի մի կաճառ, կազմած բանող և հեծկան ձիերից, շատ տգեղ, բայց մի օրում Դարիա Ալեքսանդրովնային տանելու կարող։ Այժմ, երբ ձիերը պետք էին և տուն վերադարձող իշխանուհու և մանկաբարձուհու համար, այդ դժվար էր Լևինի համար, բայց հյուրասիրության պարտքի գիտակցությամբ նա չէր կարող թույլ տալ Դարիա Ալեքսանդրովնային ձիեր վարձել իր տանից, և բացի դրանից գիտեր, որ Դարիա Ալեքսանդրովնայի համար շատ կարևոր էր 20 ռուբլին, որը ուզում էին նրանից ուղեգնացության համար։ Իսկ նյութական շատ վատ դրության մեջ գտնվող Դարիա Ալեքսանդրովնայի դրամական գործերը Լևինը զգում էր այնպես, ինչպես իր սեփական գործերը։ Դարիա Ալեքսանդրովնան Լևինի խորհրդով դուրս եկավ լուսաբացից առաջ։ Ճանապարհը լավ էր, կարգը հանգիստ, ձիերը վազում էին ուրախ, և նստիքին, բացի կարապանից, նստել էր գրասենյակի ծառայողը, սպասավորի փոխարեն, որին Լևինն ուղարկեց ապահովության համար։ Դարիա Ալեքսանդրովնան նիրհեց ու արթնացավ միայն այն պահին, երբ արդեն մոտենում էին Իջևանին, որտեղ հարկավոր էր փոխել ձիերը։ Թեյ խմելով այն հարուստ մուժիկ պանդոկապետի մոտ, որի տանը կանգ առավ Լևինը Սվիաժսկու կալվածքը գնալիս, և զրուցելով կնիկների հետ երեխաների մասին ու ծերունու հետ Վրոնսկու մասին, որին ծերուկը շատ գովում էր, Դարիա Ալեքսանդրովնան ժամը 10-ին շարունակեց ճանապարհը։ Տանը տարված երեխաների հոգսով նա ժամանակ չէր ունենում մտածելու, դրա փոխարեն այժմ արդեն այս 4-ժամյա ուղեմասում հանկարծ խրնվեցին նրա գլխում առաջներում կասեցված բոլոր մտքերը, և նա վերակշռադատեց իր ամբողջ կյանքը այնպես, ինչպես առաջներում երբեք, ու ամենատարբեր կողմերից։ Նրա համար տարօրինակ էին իր մտքերը։ Սկզբում նա մտածում էր երեխաների մասին, որոնց համար նա այնուամենայնիվ անհանգիստ էր, թեև իշխանուհին, իսկ որ գլխավորն է գիտին, նա նրա վրա ավելի հույս ուներ, խոստացել էր հսկել նրանց։ Բայց նա այնուամենայնիվ անհանգստանում էր։ Չլինի թե Մաշան նորից սկսի չարություն անել, չլինի թե ձին խփի Գրիշային, և հետո չլինի թե Լիլիի ստամոքսը ավելի ևս խանգարվի։ Բայց հետո ներկայիս հարցերին սկսեցին փոխարինել մոտիկ ապագայի հարցերը։ Նա սկսեց մտածել այն մասին, որ հարկավոր է Մոսկվայում այս ձմեր վերցնել նոր բնակարան, փոխել ընդունարանի կահը և նոր մուշտակ կարել մեծ աղջկա համար։ Հետո սկսեցին պատկերանալ նրան ավելի հեռավոր ապագայի հարցերը, ինչպես պետք է ինքը մարդ դարձնի երեխաներին։ «Աղջիկներին դեռ ոչինչ», մտածում էր նա, «բայց տղաները»։ «Լավ, ես պարապում եմ Գրիշայի հետ այժմ, բայց չէ, որ դա միայն շնորհիվ այն բանի, որ ես ինքս այժմ ազատ եմ, դեռ երեխա չեմ բերում»։ Հասկանալի է, որ Ստիվայի վրա հույս դնել չի կարելի, և ես բարի մարդկանց օգնությամբ մարդ կդարձնեմ նրանց. Բայց եթե նորից ծննդաբերություն… Եվ նա հիշեց այն միտքը, թե ինչպես անիրավացի է ասված, որ անեծք է դրված կնոջ վրա, որպեսզի նա երկունքից հավով զավակ ծնի. Ծնելը ոչինչ, բայց կրելը, ահա թե ինչն է տանջալից, մտածեց նա, պատկերացնելով իր վերջին հղիությունը, և այդ վերջին երեխայի մահը. Ու նա մտաբերեց պանդոկում դեռատի կնոջ հետ ունեցած իր խոսակցությունը. Այն հարցին, արդյոք երեխաներ ունի նա, գեղեցիկ, ջահել կինը ուրախ պատասխանեց. «Կար մի աղջիկ, բայց Աստված տարավ. Պահքին թաղեցի»։ «Շատ ես ցավում նրա համար», հարցրեց Դարի Ալեքսանդրովնան։ «Ինչ կա ցավելու, առանց էդ էլ ծերունին թորներ շատ ունի. Ավելորդ կլխացավանք. Ոչ կարող ես ինքդ աշխատել, ոչ էլ ուրիշ բան. Կապու կապանք է միայն»։ Դարի Ալեքսանդրովնային զզվելի թվաց այդ պատասխանը, չնայած մանկահաս կնոջ բարեսիրտ սիրունատեսությանը, բայց այժմ նա ակամա հիշեց այդ վերջին խոսքերը. Այդ ցինիկ խոսքերի մեջ նաև որոշ չափով ճշմարտություն կար. «Եվ առհասարակ», մտածում էր Դարի Ալեքսանդրովնան, ետ նայելով իր ամբողջ կյանքի վրա, ամուսնության այս 15 տարվա ընթացքում, «հղիություն, սիրտ խառնել, ուղեղի բթություն, անտարբերություն ամեն բանի հանդեպ, և որ գլխավորն է, այլանդակություն. Գիտին, ջահել, լավիկ գիտին, նաևս ինչպես տգեղացել է. Իսկ ես հղի ժամանակս դառնում եմ այլանդակ, գիտեմ ես. Ծննդաբերություն, տառապանքներ, այլանդակ տառապանքներ. Այդ վերջին րոպեն, հետո կերակրելը, այդ անքուն գիշերները, այդ սոսկալի ցավերը»… Դարի Ալեքսանդրովնան ցնցվեց, ճակճկված պտուկների ցավի մասին հիշողությունից միայն, ցավ, որ նա զգում էր համարյա յուրաքանչյուր երեխայի հետ. Հետո երեխաների հիվանդությունը, այդ վախը մշտական, հետո դաստիարակությունը, անպիտան հակումները… Նա հիշեց փոքրիկ Մաշայի հանցագործությունը մորենու թփուտում. «Ուսումը, լատիներենը, այս բոլորն այնպես անհասկանալի ու դժվար է»… Եվ այս բոլորից բացի, նույն այդ երեխաների մահը… Ու նորից նրա երևակայության մեջ ծագեց նրա մայրական սիրտը միշտ ճնշող, դաժան հիշողությունը վերջին ծծկեր տղայի, կրուպից մեռած մանչուկի մահվան մասին, նրա թաղումը. Առհասարական տարբերությունն այդ վարդագույն փոքրիկ դագաղի հանդեպ և իր սիրտ քրքրող մենավոր ցավը, գունատ ճակատի հանդեպ, խուճուճ քունքերով, բաց ու զարմացած բերանի հանդեպ, որ երևում էր դագաղի միջից այն րոպեին, երբ նրան ծածկում էին վարդագույն կափարիչով, վրան տրեզե խաչ. «Եվ ինչի համար այս բոլորը, ինչ դուրս կգա այս բոլորից»։ «Այն, որ ես, չունենալով ոչ մի րոպե հանգիստ, մերթ հղի, մերթ կերակրող, միշտ բարկացած, քրթմնջացող, ինքս տանջված և ուրիշներին տանջող, ամուսնուս համար զզվելի, կապրեմ իմ կյանքը, և կմեծանան դժբախտ, վատ դաստիարակված ու աղքատ երեխաներ»։ «Եվ այժմ, եթե մենք ամառս չլինեինք Լևինների մոտ, չգիտեմ, թե ինչպես կապրեինք»։ «Իհարկե, Կոստյան ու Կիտին այնքան փափկանկատ են, որ մեզ համար աննկատելի է, բայց դա չի կարող այդպես շարունակվել. երեխաներ կունենան նրանք, չեն կարող այլևս օգնել մեզ. Նրանք այժմ էլ նեղված են. Միթե պիտի օգնի հայրիկը, որը համարյա ոչինչ չի թողել իրեն. Այնպես, որ ես ինքս չեմ կարող մարդ դարձնել երեխաներին. Դա հնարավոր է ուրիշների օգնությամբ, նվաստացումով. Եթե ենթադրենք ամենաբախտավոր ելքը, երեխաներն այլևս չեն մեռնի, և ես մի կերպ կդաստիարակեմ նրանց. լավագույն դեպքում միայն սրիկաներ չեն լինի. Ահա այն բոլորը, ինչ կարող եմ ես ցանկանալ. Եվ այս բոլորի համար այդքան տանջանք, աշխատանք, կործանված է ամբողջ կյանքս։ Նա նորից հիշեց, թե ինչ ասաց մանկահասկինը, և նորից դրա հիշողությունը գարշանք պատճառեց նրան։ Բայց նա չէր կարող չհամաձայնել, որ այդ խոսքերի մեջ կար որոշ չափով կոպիտ ճշմարտություն։ «Հեռու է դեռ Միխայլը», հարցրեց Դարիա Ալեքսանդրովնան գրասենյակի ծառայողին, որպեսզի ցրի իրեն վախեցնող մտքերը։
«Ասում են այս գյուղից 7 վերստ»։
Կառքը գյուղի փողոցով դուրս էր գալիս դեպի կամուրջը։ Կամարջով անցնում էին իրար հետ զնգուն և ուրախ խոսակցելով մի խումբ ուրախ կնիկներ, ուսերին ոլորած խրձակապեր։ Կնիկները կանգնեցին կամարջի վրա, հետաքրքրությամբ դիտելով կառքը։ Դարիա Ալեքսանդրովնային դարձած բոլոր դեմքերը թվում էին նրան առողջ, ուրախ, կյանքի խմբությամբ նրան գրգռող։ «Ամենքն ապրում են, ամենքը առջվում են կյանքով», շարունակում էր մտածել Դարիա Ալեքսանդրովնան, անցնելով կնիկներից, դուրս գալով սարը և վարգի միջոցին, նորից հաճելիորեն օրորվելով հին կառքի փափուկ զսպանակների վրա։ «Իսկ ես, բաց թողնված, ինչպես բանտից, մի աշխարից, որը սպասում է ինձ հոգսերով, այժմ միայն ուշքի եկա մի վարկյան. Ամենքն ապրում են, և այս կնիկները, և քույր Նատալին, և Վարենկան, և Աննան, որի մոտ եմ գնում. Չեմ ապրում միայն ես. Իսկ նրանք հարցակվում են Աննայի վրա. Ինչի համար»։ «Ինչ, միթե ես ավելի լավ եմ. Ես ամենայն դեպս ունեմ ամուսին, որին սիրում եմ. Սիրում եմ ոչ այնպես, ինչպես կուզենայի, բայց սիրում եմ նրան. Իսկ Աննան չէր սիրում իր ամուսնուն. Ուրեմն ինչ բանում է նա մեղավոր, նա ուզում է ապրել. Աստված է դրել այդ ձգտումը մեր հոգու մեջ. Շատ կարող է պատահել, որ ես էլ անեի նույնը. Եվ մինչև այսօր ես չգիտեմ, արդյոք լավ արի, որ լսեցի նրան այն սոսկալի ժամանակ, երբ նա եկավ ինձ մոտ Մոսկվա. Ես այն ժամանակ պետք է թողնեի ամուսնուս և սկսեի նոր կյանք. Ես կարող էի սիրել և սիրվել, ինչպես պետք է. Իսկ հիմա միթե ավելի լավ է. Ես չեմ հարգում նրան. Նա հարկավոր է ինձ», մտածում էր նա ամուսնու մասին։ «Ես անդուրժում եմ նրան. միթե այդ ավելի լավ է. Այն ժամանակ ես դեռ կարող էի դուր գալ. Ինձ մնում էր իմ գեղեցկությունը»։ Շարունակում էր մտածել Դարիա Ալեքսանդրովնան, և նա ուզեց նայել հայելուն։ Պայուսակի մեջ նա ուներ ճանապարհային փոքրիկ հայելի, և ուզում էր հանել այն, բայց նայելով կառապանի և գրասենյակի օրորվող ծառայողի մեջքին, զգաց, որ կամաչի, եթե նրանցից մեկը ետ նայի, ու չհանեց հայելին։ Սակայն առանց հայելու մեջ նայելու ևս, նա կարծում էր, որ այժմ էլ դեռ ուշ չէ, և հիշեց Սերգեյ Իվանովիչին, որն առանձնապես սիրալիր էր դեպի ինքը, Ստիվայի բարեկամին, բարի տուրովցինին, որն իր հետ միասին խնամում էր իր երեխաներին հութեշի ժամանակ, և սիրահարվել էր իրեն։ Կար նաև բոլորովին ջահել մի երիտասարդ, որն այն կարծիքին էր, ինչպես կատակով ասում էր իրեն ամուսինը, թե Դոլին բոլոր քույրերից ավելի գեղեցիկ է, ու Դարի Ալեքսանդրովնային պատկերացան ամենաբուրըն և անհնարին սիրավեպեր։ «Աննան շատ լավ արավ, և ես ոչ մի կերպ չեմ հանդիմանի նրան. Նա բախտավոր է դարձնում մի ուրիշ մարդու, և ճնշված չէ ինձ նման, այլ հավանորեն ինչպես միշտ, թարմ է, խելոք, ամեն ինչի հանդեպ բաց», մտածում էր Դարիա Ալեքսանդրովնան, ու խորամանկ մի ժպիտ կնչռոտում էր նրա շուրթերը, մանավանդ այն պատճառով, որ մտածելով Աննայի սիրավեպի մասին, դրա հետ զուգահեռաբար Դարիա Ալեքսանդրովնան պատկերացնում էր իր համարյա այդպիսի սիրավեպը երևակայական, հավաքական այն տղամարդու հետ, որը սիրահարված էր իրեն։ Նա նույնպես, ինչպես Աննան, ամեն բան խոստովանում էր ամուսնուն։ Ստեփան Արկադիևիչի եւ զարմանքը եւ շփոթությունն այդ լուրը լսելիս ստիպեց նրան ժպտալ։ Այսպիսի տնչերով տարված նա մոտեցավ մեծ ճանապարհի շրջադարձին, որը տանում էր դեպի Ոստվիժենսկոյե։